Hello, good morning, Miss Janice. Thank you sa invitation ko, ano, tinanggap mo yung aking invitation dito sa aking podcast. Small pa lang kami.
Ay, ako rin. Wala yan sa laki ulit. Yan, nasa
Matagal na
main
kami
plan ko
nanonood
yan.
actually nung YouTube mo. Kaya tuwa kami tapos naririnig pa namin sa iyo si pag nagtuturo ka ng financial yung tungkol sa finances. Kasi naririnig na, oh ba, fans din pala siya ni Dave Ramsey. Kaya sabi ko, ah, okay. Mukhang ano, okay siya. Kaya yun. So ano, sa mga
Yan.
nakikinig ngayon, eh, tell us about ano, your background. Ano bang pinagkakabala natin ngayon ng anong job or ano?
Medium of conversation dito. Kahit ano lang, no?
Oo, ano lang, ganito lang, kwentuhan lang. Hindi siya yung parang kailangan may cut-cut. Saka hindi ako
Okay,
nag-edit-edit. Oo, ganun lang. Oo.
okay. Ah, okay, sige. So
Okay.
hello po sa mga kabayan natin. Ako po si Janice. Ako po ay isang may bahay. Asawa po ako ni Albert Francisco. So that's how I define myself now, no? I'm a retired OFW. Parehas po kami na retired OFW. Nanggaling po kami sa Middle East. So ako po ay almost 10 years sa Dubai. And then yung husband ko naman nagtrabaho ng 3 years muna sa Saudi, almost 4 years as a site engineer, and then naging QA/QC engineer siya pagdating sa UAE. Ako naman nagtrabaho as a reporter sa Gulf News sa Dubai. So yun lang yung naging work ko throughout my stay in Dubai. Noong Feb 2020, umuwi kami. Actually, nag-decide kami umuwi noong Feb 2020. Pero nung time na pauwi na kami, doon na nag-shutdown yung buong mundo, nag-pandemic and all. So sakto March nakauwi kami sa Philippines. So ngayon andito kami sa Philippines. Wala kaming trabaho. Hindi kami nagtatrabaho, but we have our businesses at the moment. So praise God, ang nagsusustain sa amin yung business namin. So when I say retired OFW, hindi kami yung retired na parang wala nang ginagawa, travel travel na lang. When I say that, meaning retired from overseas work. Yun. So ngayon, we are now our own boss. Basically, that's what I mean.
Self-employed.
Yes.
Yun nga eh. Kasi ang dami ko nakikita ngayon, kahit yung mga nandito sa Canada, umuwi na ng Pilipinas. At kasi ako, 38 na ako, 38 na ako, 38 na ako, we're planning to retire na rin para kaya kasi kaya ka lang naman nagtatrabaho, di ba, para mag yung tangka dito tapos magbabayad ka lang ng utang, di ba, para nakakapagod siya. So yun, parang yun niya, binabalak din namin mag-retire sa Pilipinas. Okay.
Yo,
So yeah, yung
wow.
nakikita ko yung YouTube mo, talagang may finances ka, saka yung entrepreneurial spirit, talagang yung focus ka talaga, I think gusto mo talaga makontrol yung destiny mo, yung parang kayo magkasama. Parang yung talagang gusto niyo yung sarili yung time. Saka nakikita ko parang at peace kayo eh. Meron kayo financial peace, kita ka sabi ni Dave Ramsey.
Medyo choppy lang ng konti. Yung last part.
Oh.
Oo, nawawala actually. Sorry, si PLDT. Si PLDT.
Okay
Fiber
lang,
to fellow.
ganito rin din sa Canada
Ayan,
eh.
better.
Ayun, yun napapansin ko kasi sa YouTube channel mo, yung may mga apartment ka, 'di ba? Yun yung ba yung business nyo, yung sa apartment?
So ngayon, meron kaming multiple income streams by God's grace. Yung pinakauna yung aming apartment business. So meron kaming 5-door, 2-story apartment ngayon. So yun yung pinaka main income source namin. And then meron kaming food kiosk or lemonade stand sa dalawang malls. And then yung consulting ng aking asawa as an engineer. And then nagbe-build din kami. So as he practices his profession, we are earning money from that. So yun yung Of course, may iba kaming sources of income, pero hindi ko na i-mention dito. Pero yun yung three na main sources of income namin at the moment.
So, at least eh, ano, you control your own destiny na ngayon. At least wala nang boss-boss, 'di ba? Mm-hmm.
Yes, yes. Yun talaga yung pinaka dahilan actually kung bakit gustong umuwi ng asawa ko. Parang 2014, imagine mo, nakauwi kami 2020, pero 2014 pa lang yung asawa ko. Lagi niya nang sinasabi, ayoko ng mga bunghan. Ayoko ng magkaamo. So, uwi na tayo, uwi na tayo. Ako yung laging negastar eh. Sasabihin ko, wag muna kasi wala pa tayong bahay, wala pa tayong negosyo. So, this was 2014. Wala pa tayong bahay, wala pa tayong negosyo. Anong gagawin natin sa Pilipinas? So, pag uwi tayo, mga ngamuhan din? Hindi. So, yun yung pinaka naging battle cry niya. Ayaw niya na magkaroon ng amo. Ako naman, nag-resign ako dahil sa amo ko. So, talagang iniwan namin yung mundo ng merong amo, merong structured na buhay, parang 8 to 5 na sa trabaho ka. Yung ganun. Yun yung pinaka-blessing ng pagiging sarili mong boss.
Yung may daily routine. Parang may daily routine kayo na papasok ka from 9 to 5.
Mm-hmm. Yes. Well, although ako naman, yung trabaho ko kasi as a reporter, wala kaming oras. So, anytime, pwede akong umalis. Pero ibig sabihin nun, pwedeng madaling araw, minsan may trabaho. Walang oras yung work ko. Pero yung husband ko, 7 a.m. pa lang aalis na, tapos gabi na siya makakauwi. Yun yung difference noon tsaka ngayon. Ngayon, kahit anong oras, pwede kaming magising. Wala kaming boss na ipi-please. Yun yung pinakamaganda.
Saka ano eh, yung nandun kayo sa Dubai, parang hindi niyo ba gusto yung gano'y papasok kayo tapos yung tipong kailangan ganito yung gagawin nyo, wala kayong control, parang kailangan makawala kami sa ganito, di ba? Parang yung parang rat race, kumbaga. Oo.
Yung husband ko, yun talaga yung pinaka ano niya, pinaka hate na hate niya, yung kontrolado siya ng lahat, parang he answers to so many people kasi, di ba, site engineer, marami pang engineers above you. Marami pa ka pang boss. So, ang dami mong sasagutin, dami mong re-replyan, and all that. Ang daming may control. So, yun yung pinakasabi niya na ayoko ng mga muhan. So, yun yung tinandaan ko sa sinabi niya. So, ngayon, siya na yung amo. By God's grace, mabuting amo naman kami.
No. May tanong ako sa iyo. Kasi sa YouTube channel mo, mayroon kang biblical finance, no? Saan nag-start yung ganun? Meron ba nangyari sa iyo na meron ka bang naging rock bottom nung nandoon ka sa Dubai? Kung bakit na ayaw mo nang mangutang?
Yes. I'm a believer, so I've been a believer since I'm 8. Pagdating namin sa Dubai, syempre lahat naman sa Dubai, di ba, makukulture shock ka talaga kasi ang laki ng, lahat na abroad, basically.
Yeah. Mm-hmm.
Yung kumikita mo sa Philippines, ibang-iba sa kikitain mo sa abroad. Lalo na sa Dubai kasi tax-free.
Mm-hmm.
So, sabihin, buong kita mo, makukulang mo. Sa'yo, mas malaki siya. So, at saka ang tagal nagkaroon ng VAT. So, mura yung bilihin and all that. So, bumibili ka. Early on pa lang nagsisave na kami. Pero ang nangyari is, parang naging out of control. Pero hindi kami magastos.
Mm-hmm.
Marami lang pinupuntahan ng pera. To the point na, 2014, 2015, sabi ko parang, nakatanggap ako ng sulat sa bangko na binabayaran naman yung credit card, na binabayaran ko yung credit card. Pero pagkakita ko sa credit statement, yung rewards, kung nakikita mo yung rewards, yung points, sabi doon, meron na daw akong 90 points. Sige, ano to? And hindi ko matandaan kung 90 o 900 points. Baka basta mataas. Tapos nung kinonvert ko siya, 900,000 pesos yung kinalabasan. Na ginastos ko para lang makuha yung points na yun. So sabi ko, hala, saan napunta yung 900,000 pesos na yun?
Mm-hmm.
And I couldn't account for it. Parang sabi ko, yung basura na ito, tingin ka sa loob ng bahay mo ito, dun ba siya napunta?
Mm-hmm.
Dun ba siya napunta? And ano yung dinulot niya sa akin? So it all started there na saan napunta yung 900,000 pesos na yun, na kung tutuusin mo pag ang tao, pag tumitingin sila sa credit card statement nila, pag nakita nila yung rewards nila, tuwan-tuwa sila, di ba?
Mm-hmm.
Pero ako, opposite. Para sa ko, para ma-achieve ko itong rewards na to, ito yung ginastos ko. Saan napunta? Sayang. So doon nag-start. So nag-Google na ako, nag-search ako sa YouTube. Nakita ko si Dave Ramsey, nag-cut siya ng credit card.
Mm-hmm.
Sabi ko, ba't kailangan i-cut? Eh, binabayaran mo naman. Parang, di ba, sa umpisa ganun ka mag-isip. Parang bayad mo naman, wala namang problema. Ba't kailangan i-cut?
Mm-hmm.
And then he made me realize that when you have a card, you tend to spend more.
Mm-hmm.
Than you would if you were just spending in cash.
For kasi hindi mo nakikita, di ba? Swipe ka lang, swipe. Yeah.
Hindi mo nararamdaman. At saka mas may lakas ng loob kang gumastos ng perang hindi mo pa nakukuha. So, nanghihiram ka na agad sa future. Halimbawa, kumain kayo sa labas with friends, di ba? Mm-hmm. Nakikita ko ito ngayon, lagi, no? Sikatan kaninong credit card yung babayad sa 300,000 peso bill. Mm-hmm. So, kung cash ang ibabayad mo, alam mo ito lang yung pambayad mo, medyo restricted. O, ito lang yung ordering ko.
Yan. Na yun lang.
Tapos, kayo lang. Yun lang yung gagastos niyo. Pero kapag ka may credit card ka, o, ililibre mo pa yung friends mo. Ang lakas ng loob mo man libre and all that. Diba? Mas malakas ka gumastos kapag ka naka-credit card ka compared sa may cash. So, in itself, wala ka na agad control. So, yeah. Yun. So, yun nag-start siya. Basically, nag-search ako kay Dave Ramsey, pero kasi mahilig rin ako magbasa. So, I came across a book called Managing God's Money by Randy mm-hmm. Alcorn.
Yeah.
So, yun. Nung binasa ko yun, super, ano siya, eye-opening sa akin. So, silang dalawa talaga yung pinaka-naka-influence. Doon na nag-start. Kinorekt na namin yung habits namin. Hindi na ako nag-credit card. Ano na talaga, as in super strict na kami when it comes to managing our budget. Nagbabudget ako before pero ang daming problema. Tapos,
parang kulang minsan.
Na Dave Ramsey, mas na-straighten out na. Ganun din. Ha?
Yung parang minsan, ay ba't parang kulang? Oo, di ba? Parang ganun.
Oo.
Kasi saka napansin ko doon sa may video kang isa na you always say that the Proverbs 22:7 doon ako na ano eh na ano ako namulat ako doon which is I'm a Dave Ramsey fan also that yung Proverbs 22:7 the borrower is slave to the lender. Can you explain to our listeners about that na yung verse na yun? Di ba?
No. Kasi ang kapag ikaw ay nanghiram sa isang tao, una sa lahat, ang tinataya mo dyan yung kahihiyan mo.
Mm-hmm. Yeah.
Kasi nakakaya din mamanghiram.
Mm-hmm.
So, tinaya mo yung kahihiyan mo. Pangalawa, may control na yung tao sa'yo. Minsan nga, kapag ka may kaibigan ka, di ba? Tapos hiniraman mo. Minsan nasisira yung friendship kasi mm-hmm. kapag hindi mo pa nababayaran, hindi ka na makapunta sa isang event na kasama yung friend mo.
Mm-hmm.
Kasi nakakaya, ay may utang pa ako sa kanya. Even if, for example, yung hiniraman mo ay kamag-anak mo or kapatid mo, there will always be something invisible yung chain.
Mm-hmm.
Invisible siya. Apektado ka emotionally, financially, kasi alam mo merong kang kailangan pang ibigay dun sa tao na yun na hindi mo pa naibibigay. So you will always be a slave to that person, especially if patagal yung utang mo na hindi mo nababayaran. Kasi hindi yung nakikita ng tao eh, yung value ng time na meron kang utang. Kasi yung tingin ng taong pinagkakautangan mo sa'yo, bumababa at bumababa at bumababa. Bakit? Kasi itong tao na to, sabi niya, utang niya, sa katapusan, babayaran niya na eh. Eh, katapusan na ng mundo, wala, hindi ka pa rin nagbabayad. So, yun yung pinaka-problema. Yung self-worth mo bumababa dahil nanghihiram ka sa iba, tapos hindi mo siya nababayaran. So, yun. Kaya ka nagiging slave. Yun, that for me is a very difficult scenario to be in.
Yeah. Kasi you give always example to your channel, no, yung biblical finance, which is I am very, very amazed kasi yung si Dave Ramsey, ganun din siya mag-base eh. Kaya sabi ko, this YouTube channel, alam mo, para sa akin, marami kang matutulungan, lalo-lalo din sa mga Pilipino. you keep doing what you're doing. Like, it's very good. Like, it's, yeah. Kasi meron kang base eh. Meron kang reference na hindi alam no iba. Sabi, ba't ka palalayo? Nasa Bible na. Diba? Mm-hmm. At least yun ang pinaka-concrete. Ano, what's your, ano, diba? Yung, ano, what's your evidence? Oh, this is the Bible. The book of Proverbs. Diba? Nandun lahat. Which is, I'm very amazed na yung nasasabi mo yun, nasishare mo yun sa mga kababayan natin, lalo-lalo sa mga nag-OFW na gusto na mag-retire, di ba? So that they can live like no one else and later they can live and give like no one else. Yeah. So, yeah. I'm very happy na na-interview kita kasi sabi ko, ito yung mga taong, ano eh, yung mga calling ni God. So, yun. Mm-hmm. So, I'm very pleased na, ano, na,
kaya, may tinig lang ako konti doon sa baby steps kasi 'di ba familiar ka naman sa baby steps. Yeah. Mm-hmm. Si Dave Ramsey yung sabi niya, later you can live and give like no one else sa baby step 7. Mm-hmm. So sa kanya is parang minimum is tithing and then you can give later. Doon lang ako nag-tweak ng konti. Kaya medyo natagalan ng konti yung aming debt repaying kasi nag-give kami on the side. Pero kung strictly Dave Ramsey, ano talaga, 10% tas lahat sa ano debt repayment. So, doon lang kami, medyo nagkaiba ni Dave Ramsey. Na hindi ko lang sinunod yung porso na yon.
Okay lang, kasi minsan iba yung setting sa Pilipinas, di ba?
Yes.
At least, you've got your credit card. So, yan. Yeah. Mm-hmm. About entrepreneurship, maiba tayo, no? Doon sa business mo ngayon, yung may nasabi ka rin about stewardship eh. So ibig sabihin your business is for you're being service to the Lord, no? So explain it why, like it's di ba minsan din naiintindihan ng tao bakit kay Lord eh ako yung business owner eh, di ba bakit yeah you will I always hear that from you like yeah.
Okay, kasi sabi di ba sa Psalms the earth is the Lord. The earth is the Lord's and all its fullness. So, ibig sabihin, lahat ng meron tayo sa Panginoon, tapos ipinagkakatiwala niya lang sa atin kung ano yung meron sa atin. Paano natin alaman na katiwala lang tayo? Kasi anytime, any moment from now, pwedeng tanggalin yun. Pwedeng mawala.
Yeah.
Diba? Mm-hmm. Pwedeng magka-earthquake, magkasunog na wala yun, nag-bankrupt yung banko and all that. So, who are we to say na atin yun? So, lahat ng pag-aari natin ngayon, hindi talaga natin pag-aari. Caretaker or steward lang talaga tayo ng mga bagay-bagay na yun. That's my proof that we own nothing. Another proof is when we die, we take nothing with us.
Mm-hmm.
So talagang it's not ours. It's only ours to manage. So while we're here, while we are on this adventure, i-manage na natin ng maayos. Kasi to whom much is given, much is required. Sabi rin sa Bible, di ba? So the more mong inaalagaan yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, mas nagbibigay siya. Mas magtitiwala sa iyo na bigyan ka pa niya ng more to manage.
Mm-hmm.
Yun. And yung isa pa sa pinaka-pinaka importante na bakit sinasabi ko lagi na i-honor ang Panginoon, kasi lahat naman ng abilidad natin, even our power, sabi sa Deuteronomy 8, baka maging preaching na to, sabi okay. Diba, our power to make wealth comes from the Lord himself. Kasi what if may sakit ako bukas, hindi ako makatrabaho, I don't have the power to make wealth. The power comes from the Lord. So, to be grateful to God, to show our gratefulness to God, we honor Him by taking care of what He has entrusted to us. Ikaw, halimbawa, nagkatiwala ka sa isang tao, tapos nakita mo yung tao, eh, hindi niya pala inaalagaan yung in-entrust ko sa kanya. Would you give that person more?
Hindi, siyempre. Diba?
Baka mamaya kunin mo, di ba?
Oo, kasi alam mo yung business strategy niyo mag-asawa. Kasi ano yun eh, yun yung mga sinusundan ko din eh. Lalo na dyan sa yung sa sinusundan natin si Dave Ramsey. Kasi based on the biblical itself, like when I manage also my business here, ganun din, yung I'm a good steward of the Lord. Hindi ko pera yan, pera ni Lord yan. Mm-hmm. Na sinishare lang sa atin.
Mm-hmm.
Yung podcast ko kasi parang ganito lang, yung by God and by business, ganun.
Oh.
Yung mga story ng OFW abroad na Yung nag-retire. So, Alicia, yan yung naging why nyo, bakit kayo nag-retire early? I think it's yung spiritual calling na siguro gusto ni Lord dito kayo sa Pilipinas at least magkakaroon kayo ng financial peace, di ba?
Yes. I think so too. Mm-hmm. I-share ko lang yung ibang biblical principles mm-hmm. na ginagamit namin sa business. Mm-hmm. So, una sa lahat yun, ano, that you look at it as God's, not yours. You're only a caretaker. And then, you also give a full account sa negosyo mo. Kasi mm-hmm. diba sa Bible, yung principle ng accountability, na you're accountable sa lahat ng gagawin mo. Dito rin sa negosyo, accountable ka rin sa lahat. Even yung business and negosyo. Since ikaw yung nagmamanage, kailangan every centi mo naka-accounting din yan. Hindi porket negosyo mo yan, small business owner ka, hindi mm-hmm. siya naka-accounting. So number one, good stewardship. Number two, good accounting of your finances. Number three, dahil nag-good accounting ka, you give to the owner first, and that mm-hmm. is God first. You give to, you support kung ano yung pwedeng i-support na work or ministry sa palibot nyo. Pangatlo, you take care of your employees.
Mm-hmm. Yeah.
Yeah, you take care of your employees kasi sila yung, kumbaga, they are under you, pinagkatiwala rin sa inyo sila ng Panginoon. Take care of your employees. Have reserves. Have reserves, reserve funds. Kapag kumikita ka na, out of your profit, lagi kang magtatabi ng pangreserba. Kasi diba, sabi ni Dave Ramsey, in the house of the wise, ano daw, our choice, oil, and yan, naka-jar pa yan, diba?
Mm-hmm.
So kapag nag-negosyo ka, hindi puro profit nakatabi. Dapat yung profit mo, may nakatabi ka pangreserba sa iyong company. So may operating fund ka, meron ka pang reserve fund, para just in case may mangyari, may ihuhugutin ka para sa
emergency fund. Saka meron ka na banggit din sa channel mo, no, yung about the oil. Naway, sabi niya, ano meron ka sa bahay na sa bahay mo? Which is a good example na sinabi mo 'yon, no? Kasi minsan pag nagbibigay ka, mahirap kasi parang enabling 'yun, di ba? Nag-enable ka. Pero hindi mo talaga siya tinutulungan. Kailangan matuto rin siya mangisda. So do you teach your employees, as a business owner, do you teach also like your families or other relatives and employees about that?
Yes. Mm-hmm. Especially sa family, lagi kong sinasabi, mm-hmm. ang responsibility natin, yung magulang, di ba, kasi sabi sa Bible, honor your parents. And then yung ano natin, yung immediate family, hindi na natin responsibilidad yung anak ng kapatid natin, lalo na kung yung kapatid natin malakas naman at pwede magtrabaho.
Mm-hmm.
Kasi may fine line between helping and enabling. Lagi yan sinasabi kina Dave Ramsey, di ba? Are you helping or enabling? Baka mamaya, ini-enable mo lang yung laziness, bad behavior, yeah, and all that. So I teach that. Sa staff naman namin, kapag ka nasusobrahan ng bale, we teach them also. Kasi baka mamaya nag-enable ka na ng bad behavior. Mamaya, yung tao mo pala into gambling, mm-hmm. into vice, diba? So we talk to them as well. Yung mga principles na meron kami, we try as much as we can to share them with our team, our family. Actually, yun yung sa mga reasons ba't ako nag-YouTube, kasi I can't keep it to myself. to share.
Kasi parang napapansin ko, parang kang ano eh, yung unit, alam mo, Barry, alam mo, ituloy mo lang eh, kasi nakaka-inspire ka eh. Kasi ako, minsan tumitingin lang ako sa YouTube, pero nakita ka namin mag-asawa. Sabi ko ba, hindi to katulad ng iba. Ayoko na magbanggit ng iba, pero kasi iba kasi walang biblical base eh. Oo nga, sinasabi nila, nagtatayo sila ng gano'n, nagtatayo sila ng ganyan. Pero wala silang reference. Kaya sabi ko, ba, ito, sabi ko, mukhang isa na to sa mga instrumento ni Lord na, yung mga merong, saka panag, nagsasalita ka, yung may peace eh, may at peace ka eh. Yung parang spiritually, hindi man loloko to. Saka maraming magiging client dito. Sabi ko, lalo-lalo na yung apartment business nyo. Sabi ko, ah, okay. You'll become successful.
Oh, by God's grace, by God's grace. Mm. By God's grace. Hindi kami pwede man loko. Ako, may nakatingin.
I know.
Matakot tayo, matakot. Totoo, hindi talaga. Hindi. Alam mo, sa accounting namin, kahit piso, na ano ako, na tatakot akong mag... natatakot akong hindi siya i-declare yung mga short. Kasi I do our own accounting eh. So, natatakot ako hindi siya i-declare. Dinideclare ko talaga siya na short kahit anong amount niya. Kasi nakakatakot talaga na we have to be accountable to every centavo, every peso, every dirham dollar that we get.
About your apartment business, no? What advice can you give to our Philippine OFW starting your kind of business in real estate investing, yeah, mga sa apartment? Okay. What can you advise with to them?
Okay. So, medyo marami kasing pwedeng i-advise. Ano?
Okay lang. Oh, we have time.
Sige. Ang pinakauna is, lagi akong tinatanong, pwede bang bumili ng lupa sa Palawan? Kasi syempre, we're based in Palawan. Number one is, kailangan bibili ka ng lupa dun sa area kung saan ka magre-retire or sa hometown mo. Kasi kinakailangan meron kang taong magtitingin for you kung nasa abroad ka pa, so that would be your family, or meron kang mapagkakatiwalaan dun sa area na yon. Mm-hmm. Sabi rin naman ni Dave Ramsey, di ba, don't have any rentals outside your area, outside your state, di ba, sa kanya, sa state niya lang sarili. Kasi bakit? Kasi ang negosyo, kailangan minomonitor pa rin. Kahit na ang apartment business ay very minimal yung supervision na kailangan, you still have to be on top of your game. Mm-hmm. Diba? So yun, yung pagbibili kayo ng lupa, make sure doon sa area kung saan kayo magre-retire. Huwag kayong bibili ng lupa sa Cebu kung taga Bacolod kayo or taga Mindanao kayo, di ba? Unless na lang, you're able to travel there regularly. Yan. Yung lupa. Pangalawa, yung lupa should be fit for a rental business, fit for a retire, for a rental business. No? May video rin ako tungkol dyan sa channel. Pero yung gist niya is malapit siya sa lahat. Safe at saka accessible. Mm-hmm. Yan. So, yung lupa, very important. And then, yung location ng lupa is very important. Pangatlo, pagka magpapadesign ka na ng apartment, kapag magpapadesign ka, kasi ang pinaka-common mistake na nakikita ko is, ang liit-liit ng lupa, sasabihin, nag-email sa amin, meron kaming 70 square meters na lupa, pwede bang tayo ng apartment? Siyempre, hindi.
Maliit.
70 square meters, bahay nga, ang liit, di ba? Ang hirap. Mm-hmm. So, always think of your tenant. Put yourself in your tenant's shoes. So, kapag meron kang maliit na lote, tas gusto mong tayuan ng napakaraming units, i-maximize na parang singlaki na lang ng kabaong yung units, do you think yung tenant mo gugustuhin tumira doon?
Yeah.
Hindi, diba? So, always put yourself in your tenant's shoes. So, kung meron kang lote, meron kang designer, isasabihin mo sa kanya, gusto ko 10 units, hindi pwede. So, yun, yung size. Pwede niyong i-maximize ang lupa, pero wag naman to the point na sobrang sacrifice pagdating sa ano. Yung ginawa namin pinaka-recent, yun yung pinaka-maximum na pwede naming magawa. Given a choice, kung mas malaki yung lupa, mas lalakihin ko yung mga units. Given a choice. Mm-hmm. Yan. So, designer, meron kang designer sa lote. And then, kukuha ka syempre ng contractor na may good track record. Importante yun. Tapos, syempre, contractor na pwede mong habulin. Dapat nga, hindi mo kailangan habulin. Ito. So, yung may necessary qualifications yung contractor mo. Yan. Ano pa ba? Kapag tumatakbo na, i-monitor mo rin. Magkaroon ka rin ng record book. Kasi usually, kapag parentahan, walang nagmo-monitor, di ba? Kasi tumatanggap ka lang ng renta. Dapat i-monitor mo pa rin. Isulat mo pa rin. Ako, I believe in the old school, ako masyado nakasulat. Hindi ko alam, kayo rin ba? Nakasulat lahat.
Yeah. Sa kayo, nakakita ko sa video mo, meron kayong yung inumpisa niyo, yung sinulat kayo sa tissue, di ba?
Ah, yes.
Yeah. Ito, ano subscriber mo?
Kaya nga, napansin ko na palad mo yata lahat ng video.
Oo, sabi ko, ito yung mga itatanong natin, kinakabahan nga ako. No?
Ayun. Ayun, yun. So yun, i-monitor. I-monitor nyo. At saka yung pinakahuli kong tip siguro, no, dun sa mga gustong mag-start ng apartment business. Kasi, dalawa na lang. Lagi nagsasabi yung tao, ang tagal naman ng ROI. Hmm. 7 years, 10 years, lagi ganun. Iniisip ko naman, kasi nasa nature ng business niya na marirecover mo siya in time. Hindi ka naman bumili ng stocks tapos kapag ka nang magkaroon ng magandang breakthrough, kikita ka agad. And even sa stocks naman, hindi naman all the time unless napakagaling mong trader, kikitain mo na agad yung million, di ba? Unless ang laki rin ng pinasok mo. So even sa MP2, ang tagal din naman, di ba? 5 years din naman, di ba? So when we look at the ROI, let's look at the nature of the investment first. Hindi ka pa nga nag-i-invest, ang dami mo ng negative na naiisip. Pag-aralan mo muna, di ba? Pag pinag-aralan mo na, ito yung nature ng business, o matagal yung ROI, or am I willing? So saka ka mag-invest. Kasi sa food industry, meron din namang mabilis ang ROI, merong matagal. Like sa aming lemonade stand, ang bilis ng ROI. Bawi na namin in less than a year. In a year, yung pinondo namin. Hmm. So, ang titingnan natin is, iba-iba yung nature ng investment, kaya iba-iba yung ROI. Kaya ang importante, meron kang iba-ibang negosyo.
Yeah, diversification.
Yeah. So, kung hindi mo agad makuha yung ROI dito, okay lang. Kasi tatagal naman yung apartment mo while you're still there unless may mangyari sa apartment mo, di ba? And then, yung pinakahuli na tip ko sa mga gusto mag-apartment business, as a landlord, feeling natin minsan kasi, property ko to, di ba? Akong susunod, yan. Dapat susunod yung tenants ko, ganyan. As a landlord, let's look at our tenants as our customers.
Yeah.
Let's take care of them. Let's take care of them. So, to ensure high occupancy rate, kapag inalagaan mo yung tenants mo, magsistay yan. Parang customer din yan, babalik-balik yan. And they will stay, not because of so many things, but because first is they like you. Mm-hmm. Yung mga natakakausap ko na tenants, sasabihin nila maganda naman yung apartment, kaso at sumit ng landlord.
No. Ganun lagi, di ba?
Oo. Maganda naman. Ayaw naman sana nilang umalis. Kaso kasi may problema sa landlord. Kaya umalis. So yun, i-shift natin yung mindset na yes, we own the property, but they are the ones renting it. So in fact, sila yung owner for now.
Yeah.
And we serve them as our clients. And we give them the best service we can. Paano? Kapag may leak, may problema, ayusin natin agad that weekend. Kapag ka may medyo kinulang sa budget yung tenant, let's be extra gracious, I'll give you 2 weeks. Unless na lang lagi nang ganun, di ba? Pero kumbaga, as much as we can, we need to learn to love our tenants and pray for them as well.
Pray for them as well.
Yes, I pray for their job security. I pray for their income security, their safety. And last of all, sabi ko sa Lord, kahit isang tenant lang namin may makakilala sa inyo. Yun yung pinaka-prayer ko. Hindi ko alam kung paano, pero sana maramdaman nila yung presensya nyo dito sa tahanan namin. At tahanan nila ngayon.
Yun. Thank you, Janice, ha? Oo. Invite mo sila sa YouTube channel mo. So, mga nakikinig sa atin sa podcast. Oo.
Okay, ayan. So, meron po tayong YouTube channel. Wala akong Facebook. Meron pa rin Facebook, pero hindi ako ganun ka-active. Mm-hmm. Kasi feeling ko mas intimate kapag ka-YouTube, no? So, meron po tayong YouTube channel. Ang pangalan niya ay Post Pray Simplify, where our goal is for OFWs to learn and we can influence them to maximize their time abroad so that they can retire on their own terms in the Philippines.
There you go. Thank you, Miss Janice, ha? Oo. Sayang, di naka-ano yun si hobby mo.
Oo. Kasi pag nasa site na siya, eh. Yan.
Oh, thank you so much for your time. Saka keep in touch tayo, ha.
Oo, salamat.
Oo. Magpapadala na ako ng small token sa iyo, ha. Okay lang 'yun kasi mga gift ko 'yan sa mga ini-interview ko.
okay. Yeah. Ikaw ay may time pa ba? Pwede ba ako magtanong?
Oo naman. Oo.
Okay, sige. Kasi nakalagay dito less than a minute. Hindi ko sure kung
may upgrade to pro 'yan.
okay. Okay lang yan. Sige, no problem.
Ayun, nandun na tayo kanina.
Sige. Yung question ko sa'yo, so why do you do what you do?
Oh, kasi medyo yung nandito kami sa Canada, syempre pag winter, parang nakakaramdam ako ng lungkot kasi. Yung parang sad yun, seasonal, something, may ganun. So parang kailangan ko, kasi extrovert akong tao eh. So parang, kaya ako, gusto ko may nakakausap. Kasi okay naman, nakakausap ko naman yung family ko. Pero minsan kasi parang, naghahanap ako ng may ka-interact. Kumbaga, mahilig kasi ako makipag-usap sa iba't ibang tao. Minsan, doon ako kumukuha ng inspiration. Doon ako kumukuha ng... gusto ko laging may nagre-research ako. Parang hindi naman ako frustrated reporter, no? Pero ano kasi ako, yung gusto ko lang makarinig yung mga story ng ibang tao. Yun. Yung tapos
Nice.
isi-share ko lang sa podcast na ito, yung in-interview ko dati sa Australia, yun, ito yung naging buhay niya. Parang gusto lang nila ma-share yung storya nila.
Oh.
Pero usually kasi yung season 1 yung mga entrepreneur, pero sa akin ngayon parang medyo relax na lang, may entrepreneur, may halong finances, budgeting, mga ganun. So, yun talaga, that's the reason why I do podcast kasi mahilig ako makinig ng podcast kasi dito hindi naman ako pansyadong pala YouTube kasi. Nagpo-post din ako sa YouTube. If you can see, hindi ako makapag-comment sa ano, baka hindi mo ko sagutin dun sa ano eh. Sabi ko, i-email ko na lang, mas maganda. Sabi ko. Kaya yun ang reason kung bakit nag-ano ako, nag-podcast.
That's good, that's good. Yung pinakamaganda rin yung continuous learning. Tapos kapag natuto ka, gusto mo sinishare sa iba. That's really good. And I think kung mag-multiply yung kagaya mo, tayo, mas dumami at dumami pa tayo. We can change the narrative.
Hello. Hello.
Mag-iba yung story, mag-iba yung bagong generation, walang wala. Pero with all the information available, naku, hopefully, Lord willing, bawat OFW talaga aasenso.
Saka, ano eh, yung iba kasi kapag hindi naman no offense naman sa ibang nag-i-interview, masyado silang formal. Yung ayoko kasi nang ganun eh, nag-i-interview. Gusto ko yung nilalabas ko yung kung ano yung inaaral ko talaga siya tapos para maging komportable yung ini-interview ko. Yung hindi kasi ako masyadong formal yung by ito may segment dito. Gusto ko lang wala lang yung nagkwekwento lang tayo. Bilang kaya okay lang sa akin kahit may tumitilak naman no? May bata.
Oh, kahit may bumisina,
Kasi
truck sa
yun ang
likod.
essence ng podcast eh, yung intimate conversation. Yung parang di sila nahihiya. Upo lang, gano'n.
That's good,
Which
that's
is,
good.
uso dito kasi sa Amerika, saka sa Canada yung podcast. Kasi siyempre, pag nagtatrabaho ka,
Yes.
hindi ka naman pwede manood, di ba? So, parang nakikinig ka lang sa earphones. Eh, parang may inspiration lang na gano'n. Yeah, that's the reason
Ginagawa ko
why.
rin yan. Same, kasi nung nag-work pa ako sa Dubai, lagi ko nakikinig. Yung actually, si Dave Ramsey, sa commute yan eh, habang nagda-drive ako, naka-play lang siya. Kahit saan ako, naliligo ako, naka-play lang siya sa bahay. Or naghihintay ako sa interview, nakikinig lang ako. Or minsan audiobook. So podcasts din. So you get to learn while you're in your car, while you're in your commute. So yeah, that's really very good. And I hope mas marami pang OFWs yung ma-transform, no? Na maging ganun. Kasi pag pansinin mo sa Europe, sa Canada, sa mga ano, sa iba pang bansa, kapag ka nagko-commute yung mga tao, nakikita mo talaga, nagbabasa ng libro.
Oo, di ba? Parang dati, bagong dating ako dito, hindi ko makagets yun. Sabi, ba't di nala sila manood? Parang mas relaxing pa pala yun. Mga ganun, oo.
Pero tayo, nag-Facebook, ano
Yeah, di
ba,
ba?
nag-TikTok, yung talagang sometimes worthless, sometimes walang value add
Yeah, kasi
yung screen time.
saka minsan kasi yung tao gusto lang na may kausap. Yun lang. Simpleng conversation lang ang gusto. Yung parang, di ba, oy, kamusta? Di ba? Kasi dito, minsan, panagkamustahan, oh, ano, panagkamusta na, kailangan may appointment, di ba? Parang mga ganun. Parang yun na, nawawala na yung ano eh, yung lahat nasa cellphone na lahat, di ba? Parang wala na yung intimate conversation. Mm-hmm. So yun lang yung, nagulat nga ako, nag-reply kay, kasi usually, 9 out of 10, minsan na ano ko, na re-reject. Minsan, lalo na, sabi, who you? Di ba? Parang makikita nila, subscriber mo, ilan lang. Ako parang 100, less than 100 lang. Pero sa podcast naman, marami na. Kasi hindi ako nakafocus sa YouTube. Pero minsan pag nakikita nila, yun ang agad nakikita nila yung YouTube eh. So, di ba, lalo na sa Pilipino, lalo na pag Pilipino ka, YouTube natin, ay, ang unti pa na subscriber mo. Parang iniisip ka agad nila, ano ba pala ako sa'yo? Hindi rin ako kikita. Minsan kasi hindi ko tinitingnan yung pera eh. Minsan kasi pag tinitingnan mo yung pera, lalong lumalayo yung pera sa'yo.
Yes. Diba? And I don't look at numbers. Honestly, I don't look at kung ilan yung subscriber or 1 million yung subscriber mo, 10 million or isa lang. Mm-hmm. Hindi talaga kasi naging reporter ako sa isang dyaryo na, well, number one naman yung dyaryo namin sa Dubai, you know. Pero, kumbaga, paano naman yung mga sa maliliit na news organization, ibig sabihin ba, hindi ka magpapa-interview sa kanila?
Yeah, di ba?
And nagkaroon ako ng experience before na ako yung pinaka-una. Lahat late dumating. Mm-hmm. Sabi sa akin nung interviewee, let's just wait for the others. Sabi niya ganun. Let's just wait for the others. So tinawagan ko yung editor kasi I've been waiting here for 2 hours and they're not here yet. Sabi ko, do I leave or do I stay? Sabi niya, yeah, it's up to you. Sabi ng editor ko. Mm-hmm. Sabi niya, nag-start na, inuna niya lahat ng TV.
Ng TV?
Sabi ko, TV interview. Sabi ko, yeah, I've been waiting here for more than 2 hours. Can I do the interview now? Sabi ko, you know, if you talk to me earlier, tapos na, nakaalis na ako. Mm-hmm. And then nung ayoko nang magtanong, sabi niya, which organization are you from? Nung sinabi kong Gulf News, para siyang na-shock.
Oo.
Oh. Sabi niya, ha, wait, Gulf News? So yung, huwag ka mag-discriminate dun sa, kung saan, organization siya galing, gano'ng karaming subscribers meron siya. It doesn't matter. What matters is the message you will be sharing.
Yeah, that's the important thing.
Yeah. Listening.
Mm, yeah.
Diba? Sa podcast na to or sa YouTube namin, sabi ko nga ang goal namin, makatransform lang. Kahit isa lang. Mm-hmm. Kahit isa lang yan. Kahit isa lang yung manood. Siyempre, maganda kung madami, di ba?
Oo, saka alam mo, sineshare ko yung YouTube nyo kasi sabi ko, yan o, tingnan mo, bibihira yung Pilipino nakikinig kay Dave Ramsey. Kaya sabi ko, bibihira talaga. Sabi ko, bihira, may sumusunod yan. Kasi,
yes,
di ba kaya sabi ko, okay to. Sabi ko, magsasucceed sila. Sabi ko.
Ay, by God's grace. Oh. Countercultural kasi si Dave Ramsey, against talaga, parang yung tinuturo niya, baliktad na baliktad sa kultura natin, sa kung ano yung practice natin. So, di ba? Yan, so, yan.
Saka lagi, laging ano kasi, tama yun rin yung sinasabi mo, reserve bonds, no? Yung may, kasi, lagi na lang may nangyayari, di ba? Lalo na sa pamilya natin, kailangan magpadala ng pera, minsan magkakasakit, hindi nawawala eh. Nandiyan lang si Murphy eh. Nandiyan lang, yes, lagi, di ba? Kaya lagi talaga, tama yun, dapat may emergency fund.
Pero gaya ng sinasabi ni Dave Ramsey, kapag may reserve funds ka, mas madalang na yung emergency.
Hindi nangyayari, di ba?
Oo.
Oh.
Which is good, thank you Lord, talagang pinoprotect tayo ng Panginoon. Yan.
Oh. Kaya, kaya natuwa ako, happy ako. Nahihiya lang yung asawa ko eh. Gusto rin niya sana kausapin. Kasi talaga pinapanood ka namin. Yung paano ka na, one year ago, talagang pinapanood ka na. Sabi ko, tingnan natin kung consistent. Consistent talaga. Sabi ko, I think this is the time we can interview na Janice. Sabi ko. Kaya, email natin. Baka sumagot. Sumagot nga, sabi ko.
Sasagot talaga.
Mm, kasi baka isipin nyo, nang-i-scam ako, di ba? May mga ganun, di ba? Hindi natin alam eh. O, kasi yung video mo na huli, parang ginagamit ba yung account mo? Parang ganun.
Yes, oo. Grabe na stress ako doon kasi yung video ay retirement planning. Tapos nagsabi ako doon na kailangan marami kang multiple streams of income. Doon sa video na yun siya nag-comment. Tapos husband ko yung nagsabi na, may nag-aanon, ikaw ba to? Nag-comment ka? Something, something. Message me right away. Sabi ko, hindi. So, nung that time, kasama ko yung high school friends. So, sabi ko, hala, sino to? Ginamit yung picture, iba yung channel.
Mm-hmm.
Tapos, may binasa ko sa thread, sabi doon, sige, sabi niya, yes, I will reply later. So, sabi ko, naku, baka may maloko. So, yun, hopefully, walang naloko. Inisa-isa ko talaga yung comment. Report ko talaga. Ako yung nag-expose ng scams. Baka kung yan sabihin, ako na yung scammer. Huwag naman sa...
Kasi ano eh, di ba, yung... nagagamit, nakukuha na rin yung picture mo, di ba? Mga ganun.
Mm-hmm.
Kaya, grabe. Ilan taon na kayong kasal?
Mag-ano na ngayon? Mag... 11 years, December 15.
Oh, same. Oh, kami, tama, 12 na rin kami.
Oh, wow.
That's nice. Kayo ba pagdating sa finances, pera niya, o iisa lang?
Iisa lang.
Yo, na maganda. That's nice, yeah.
Oh, household income. Hindi pwedeng ano, pera mo, pera ko. Pera ko pa rin. Hindi pwede.
Kasi usually sa culture natin, di ba? Hindi, pera mo yan, pera mo. Hindi, pera ko, di ba? So, at least, nagsishare kayo ng household income lang. Which is nice.
Tsaka yung buong household income na yun, hindi rin namin yun pera. Yung pera lang namin dun, yung allowance namin.
Mm-hmm.
Kasi may ano yun, may assignment bawat isa eh. So, pag naka-assign siya sa iba, hindi yun namin.
Do you do?
Kami lang yung allowance.
Nagta-tide ba kayo? Tiding? Oh, nice. That's nice. Yeah.
Although sabi di ba huwag sabihin. I mean your left hand should not know what the right hand should is doing. Pero yun, ano lang, just to answer your question, yes.
Oh, nice. Oh. Kailan may nagsimula yung YouTube channel nyo? Kasi kami, last year kami namin kayo pinapanood eh. So 2021 yun. 2021 ba kayo next time?
I think 2020.
Oh, so matagal na rin pala. Oh. Hindi ko alam, may bigla na lang na sumipot yung ano, diba? Sabi ko, kakaiba pa yung title, di ba?
Nag-start yun kasi inano namin, vlog namin yung pagtayo ng bahay. So nung tinatayo namin yung bahay, inano ko siya, vlog. Pero naging parang construction channel kami, tapos biglang finance channel. So ngayon hindi ko pa alam kung ano talaga yung pinaka format. Pero sabi ko na, sige, whatever content is informative and can help others, ilalagay ko dyan sa channel. Pero mostly, personal finance talaga yung pinaka-interest ko.
Yung pagkaka-vlog, yung pagkaka-video mo ba ng personal finance, ano yan, parang pagising mo na lang, parang dapat ito. Yung parang advocacy mo talaga yun.
Advocacy ko na siya from the beginning. Kasi nung nasa Dubai ako, ang isa sa mga beat ko ay personal finance. Isa sa mga sinusulat ko lagi, personal finance.
Oh.
And naging, ano ko siya, napakarami kong Filipinos na encounter personally, na naghirap, nakulong, and all those things. I'll be sharing that in the vlog later on. Kaya, sorry. Malaki yung impact niya sa akin. Talagang sabi ko, ayoko nang may Pilipinong dadanas pa nito.
Yeah.
Kaya naging advocacy ko talaga siya. So ang dami-dami kong sinulat about personal finance nagtatrabaho pa ako. Kaya kinary over ko lang ngayon. Kasi nga, nung pandemic, pag-uwi namin, marami ring Pilipinong napauwi na walang choice. No choice ka, uwi ka. Kasi wala silang babalikan. Wala silang naitabi.
Ay, parang yung permit na paso. Parang gano'n, nag-expire na.
Sabi ko, ayokong gano'n. Ayokong may OFW uwi na to. Na, syempre, walang biyahe. So, since walang biyahe, uwi na sila. Pag-uwi nila sa Philippines, eh, hindi naman lahat merong naipunda. Or yung mga nag-end contract or nagsarado yung mga companies, nawala ng trabaho, walang income. Nung may ginawa akong video na that time, 200,000 OFWs na yung napauwi, na-repatriate. So yun, umuwing, maraming umuwi na walang-wala talaga.
Alam mo, I think that's your calling. Yeah. Yan yung calling mo. Feeling ko, ano yun eh, hindi, kusa mo na lang ginawa. I think yan ang gusto ni God sa'yo. Yeah, I think that's what's best for you and your family talaga. Yan, ganyan. You keep it up. Kasi ako nga eh, isa na ako sa na, uy, parang okay to ah. Kaya feeling ko, marami ka pa matatas. Yung iba, hindi lang nagre-react. Siyempre, nahihiya. Pero ano yun, nakaka-touch ka na sa kanila. Which is good. Yeah.
Isang example lang kung bakit importante sa akin yun. Marami akong nasamahan na kabayan din man tawag sa Canada.
Yeah, yeah. Mm-hmm.
Oh, okay. Kabayan. Marami akong kabayan na nasamahan. Pinuntahan ko mismo sa kulungan. Kasi sa Dubai, kapag nag-bounce ang check mo, walang pondo ang check mo, pwede kang makulong.
Oh. Okay, so, kahit isa lang, marami, isang basis na tumalbog, yes, ano?
Yes. Oh. Kahit na, for example, yung isa kong kakilala, 1,200 yung amount sa check, ang laman ng bangko niya ay 1,100 lang. So imagine mo, 100 dirhams lang ang kulang.
Talaga?
So, yes.
Ang lupit pala dyan.
Nakulong siya. So, ang daming kong experiences na pinupuntahan ko sa kulungan, and by God's grace, natutulungan kong lumabas. I'll be sharing that in another video. Sana abangan mo. Grabe yung impact niya sa akin na kitang-kita kong naghihirap sila. Sabi ko, ayokong may mangyari pang ganito ulit sa ibang Pilipino. Kung kaya ko namang sabihin sa kanila na pwede namang iwasan. Yung isa sa mga hindi maganda is yung kasama ko yung, let's say pangalanan natin siya na Andrea. So, ilang beses ko na siyang natulungan sa Loan Shark. Loan Shark naman yung mga piniprenda mo yung passport mo para pautangin ka. So, pinrenda niya yung passport niya ilang beses na. Ilang beses na rin namin itry kunin yung passport niya, no? So, itong isang beses, pinrenda niya ulit. Sa Pilipino naman. So, dati ibang lahi. Ako rin yung pumupunta para kunin ko yung passport niya. Ngayon, Pilipino naman, sa isang, di ba, let's say, Dubai, another state, pinuntahan pa namin napakalayo. At takot kasi siya kunin yung passport niya. Kailangan niyang bumiyahe sa Philippines kasi nasa ospital yung mama niya. So ngayon, sabi niya, pwede mo ba akong samahan? So sabi ko, okay, sige, nagli-leave pa ako sa trabaho. Nagli-leave ako sa work. Pagpunta namin doon, ang humarap yung Emirati niya na boss. Meaning to say, yung pinakamataas, yung humarap sa amin. Sabi niya, what are you doing here? I can call the police. Sabi niya, pwede ko kayong ipopulis kung bakit niyo hinaharas itong staff ko. Yung staff niya kasi yung loan shark. Yung staff niya na Pinay, yung nagpapahiram ng pera, tinutubuan ng malaki, tapos itatago niya yung passport mo. So, syempre, hindi ka na makabiyahe, di ba? So, sabi ko, Emirati siya, malaki siyang babae. Sabi ko, you know what? I can call the police and report you. Sabi ko, kasi what you're doing is illegal. And you should not support your staff. If she doesn't give the passport now, I'll call the police now. So imaginein mo, it's not my battle. It's not my responsibility even to do that for that person. But I did. Because nakakaawa yung mga kababayan natin. Pagkakuha niya ng passport, saka that her mother passed away. Dapat nakalipad na siya agad. 2 nights before at naabutan niya yung mama niya sa ospital. Pero hindi siya makalipad kasi iniipit nung loan shark yung passport niya. Tapos sabi niya, umiiyak siya, sabi niya, nay, hindi mo man lang ako inintay. Ikaw, marinig mo yan. Di ba mababali ang puso mo?
Because
so, napakaraming, sadly, napakaraming kabayan natin yung ganun yung sitwasyon na powerless. Na dahil wala sila yung information, kaya hindi nila maipaglaban yung sarili nila. That's why sa dami ng na-encounter kong ganun, sabi ko, with whatever I know, with whatever I've experienced, I want others to learn from it. Kasi life and death talaga siya.
Ganun pala dun, no? Grabe. Kaya nga eh. Kaya ako rin eh, nangyari sa amin yan. Alam mo naman dito sa Canada, ganun din eh. Yung utang dito, utang diyan. Mabilis, mabilis magbigay ng utang dito. Nung nakaranas na kami ng talagang rock bottom, sabi ko, ayoko na. Yan nga, ano ko na si Dave Ramsey, kaya sabi ko, never again. Never again!
Never again, yes.
Never again, kaya sabi ko, wala. Kapag walang cash, kung hindi kayang bilhin yan ng cash, huwag mo nang bilhin.
Yes, lang. Yes.
Yeah, alam
may
mo,
ganun pa rin ba?
Oo. Oh, ano,
parang kasi, yung back to the feeling?
Yeah, yung ganun, ay, ano yun eh, yung asawa ko minsan natitim, pero hindi sinasabi ko, hindi gusto ni Lord yan. Kasi yes. Ako, ano eh, masyado, may, alam mo, kulang na lang, lagay ko na lang yung picture ni Dave Ramsey sa wallet ko. Kaya, yun na lang eh, para oh, what will Dave do? Ay, nako, masyado, ano, kasi yung asawa ko, kami, yung nurse kasi asawa ko, eh, siyempre, alam mo naman, pag nurse, yung gastos nga gastos. Ay, hindi, sabi ko, hindi, hindi. More than half of our annual income yan, sabi ko, hindi pwede. Kung hindi mo kaya bilhin ng cash, mong bilhin, sabi ko sa kanya. Sabi ko, ayoko.
So, ikaw yung nerd sa family?
Ako, or... ako yung pinaka-nerd. Oo, pinaka-nerd talaga. Kasi, ayokong, ano yung gatas na lang na anak ko, hindi namin maibili dati. Gatas na lang, $10 na lang yun, hindi pa maibili. Kini-credit card pa, ay, naku, sabi ko, hindi na. Hindi na maulit. Saka iba yung tingin ng tao sa iyo kapag nangyayaran kang pera.
Yes.
Oo, iba.
Kaya nga parang nagiging slave.
Yeah.
Diba? Yun talaga.
Kaya saka hindi ka makapagbigay yung generosity. Hindi ka maging generous kasi may utang ka eh. Hindi ka makapag-tide kay Lord. Wala rin kasi wala ka maibigay. Yeah. Kaya sabi nga, di ba, meron din sa Bible na sinabi na kapag hindi ka nagbayad ng utang o kaya may pinag-aakutangan ka, daig mo, saka kapag hindi mo sinuportahan yung pamilya mo, daig mo pa yung non-believer. Di ba? Sinasabi nila yun.
Yes.
Yeah, kaya, yes. Kaya feeling ko, kaya din ako nagpa-podcast para ma-share ko din sa mga kababayan natin yung mga ganun. Saka para maka-inspire din sila. May makinig man o hindi. Pero minsan nakikita ko parang, ba, nakakapag-reach out naman ako. Which is good na nakilala rin kita. Nakita ka rin na asawa ko. Sabi ko, sana ma-interview natin to si Janice. No? Kaya sabi ko, I'm happy na nagkausap tayo. Kasi talagang ano eh, looking forward ko talaga. Nagkamali pa ako sa oras. Sabi ko, parang advance yata yung Pilipinas. Kasi backward na kami. Winter na ngayon dito. Back kami ng marang 1 hour. Sabi ko, mas... Kung 8 o'clock dito, say, bali 9 o'clock na sa video. Sabi, parang nagkamali pa yata ako. Kaya nahihiya ako eh. Oo, sabi ko, reporter pa naman to. Kaya sabi ko, merong medyo may pagka-segment-segment oh. Yan.
No, okay lang. Ano oh. Lang, kwentuhan lang kaya, kwentuhan.
Yeah. Oo, kaya sabi ko, happy, very happy talaga na nakilala kita. Kaya sabi ko, very happy talaga. Ay, ikaw, baka may mga Lord. Gusto ko pang itanong. Oo, okay lang yun.
Sa alimbawa sa inyo, ano yung culture ng Pinoy dyan sa Canada? When it comes to money?
Parang... Alam mo, dinadala kasi nila yung ano, hindi naman siguro out of, ano na lang, parang ganito na lang. Ano siya, dinadala pa rin nila yung ugali nila sa Pilipinas dito, sa Canada. So parang ganon, yung wala namang mali, pero yung kanya-kanya rin eh. Kapag mag-asawa sila, pera niya, pera nung babae, pera niya lang. Pero sa Bible kasi, pag nag-asawa kayo, kaya nga kayo nagpakasal year one, di ba? Bakit hindi nyo mapaghatian yung pera? Saka ever since you said yes to the altar, wala na eh. Dapat yung, saka hindi ka pwede mag-decision na ikaw lang. Kailangan sabihan mo muna yung asawa mo bago kayo mag-decision na, okay, bibili natin to. Bakit? Hindi mo muna sinasabi. Dapat may consultation kayong dalawa. Kasi you're as one eh, di ba? Kaya dapat yung o-honor mo talaga yung asawa mo sa ganun. Kasi millionaire next door na saka sinabi rin ni Dave Ramsey na yung mga nagiging milyonaryo dito o kahit saan man, mag-asawa. Wala na iba. Oo. Partner kayong dalawa. Hindi mo na sa, lalo na sa business, hindi mo na kailangan ibang partner. Kayo lang mag-asawa. Okay na. Yeah. That's the
teamwork
best.
Teamwork lang talaga.
Yeah, teamwork lang. Mm. Siya yung back-end. Siya yung parang nag-ano, yung mga office-office. Hindi ko kasi gusto yung office eh. Office job, mga ganun. Ako yung mga executioner ako eh. Yung mga talagang, kunyari, yung output mismo, yung parang printout na ako na yung gumagawa ng execution. So, yeah. Ganun.
So, hopefully, Lord willing, mas marami pa yung ma-shift yung mindset, no? Hinihintay ko nga na mas marami pang Filipinos ang magkaroon ng ano eh, na ma-expose sila kay Dave Ramsey. Actually, konti pala yung nakikita kong Pinoy na ano na.
Kokonti. Pero alam mo, meron nag-death prescript. Pero lumaki na sa Amerika eh. Meron nag-death prescript kay Dave Ramsey na Pilipino. Dalawa silang Pilipino na mangyayak-ngyayak din eh. Kasi alam mo yung mata, ang mata hindi nagsisinungaling, di ba?
Yes.
Mm-hmm. Yung nakita mo na pagdaanan nilang hirap. Kasi dito, student loan, lahat ng klaseng loan makukuha mo, pero grabe. Alam mo yung, may trabaho ka, malaki sinusweldo mo, pero you're broke eh. Iba yung poor sa broke. Yung broke, mm-hmm. kumikita ka, pero walang natitira sa'yo. Yung paycheck to paycheck talaga eh. Diba? Yung simple $100-$500, wala. Wala sila. Minsan, alam mo, dito sa Canada, akala kasi nila pag nasa Canada ka, okay ka. Pero hindi eh. Kasi dollar din yung ginagastos mo.
Ginagastos.
So, wala rin. Parang, you cannot escape math kasi. Kasi kapag math, yes. Kapag ano yan, live below your means lang. Yun ang sikreto. Yung humble, live below your means. Yun. Staying out of debt. Yan ang pinaka number one sa lahat. The key to getting ano yung parang sa akin hindi na yung pagyaman, ano na lang eh, may financial peace. Alis sa tutulog ako, bayad yung bahay namin, bayad yung sasakyan. Wala akong hindi ko kailangan gumising na may binabayaran. Ganun, parang ganun.
Yeah.
Alis pinapakain ko 'yung anak ko na ayun nga, ayun talagang cash basis lang. Kaya natuwa nga ako, nakita ko yung video mo na meron pang cash envelope. Sabi ko kay Rachel Cruz din yan, ha, yung cash envelope. Kaya sabi ko,
I'm very happy. Ako na siya, ano pa lang, 2010. Hindi ko pa alam kilala si Dave Ramsey. Ginagawa ko na siya kasi yung lola ko ganun. Yung lola ko, naka-envelope din yung pera niya. Alam mo yung brown envelope talaga.
Yeah. Uh-huh.
Tapos, nakahiwa-hiwalay na yan. Pagdating ng pension niya, pinalaki kasi kami ng lola ko. Nabuhay kami sa pension niya. Nakahiwa-hiwalay na yan. So imagine mo, napakaliit ng pension niya pero nabuhay niya kami ng 7 na apo dahil nagbabudget siya. So nakuha ko na yan sa kanya nung bata pa ako. And then, nagulat ako na yung iba, may pangalan pala yun, cash envelope. At nakita rin yun ni Dave Ramsey sa isang lumang wallet in the past. So that means, this system has worked for centuries.
No, di ba?
Di ba? So, tagal na, decades na. So, foolproof na siya.
Oo. Kaya, ako din dati, hindi rin ako naniniwala. Hindi kasi ako pala Bible kasi dati. Parang sabi ko, Lord, ano bang, paano ba maging ano, paano ba maging maalwa ng buhay? Yun lang pala, sa kanya lang pala. Wala na iba. Wala na ako tinitingnan ibang libro kundi yung Bible o kaya yung libro lang ni Bruce. Saka well, yun lang yung ma-share ko talaga sa iyo na iba, iba talaga. Proven system na siya kahit dito.
May itinanong ka kanina, sabi mo, pwede mo bang explain yung Proverbs 22:7,
the
lender, na kasi narinig ko yung sinabi mo na ang dami ring pay, ano dyan, student loan, payday loans. Yun yung pinaka-essence ng pagiging slave. Kasi lahat ng kinikita mo, kinukuha na agad. Hindi nga nagad ang pisa daliri mo eh. Minsan 30 seconds lang. Or ilang oras lang nasa iyo, kukunin na. Kapag ka auto-debit naman, hindi mo na rin talaga siya mararamdaman.
Oo. Di ba kinabukasan, wala na. Oh.
Yes. So, basta, so long as anyone has control over you, you are that person's slave. So, our target is, let's take the power back. Let's be in control. Yan, tayo na yung may control sa ating finances because no one else can do that except you. So, yeah.
Kaya ano eh, di ba parang iba yung may may peace of mind ka. Yeah, iba talaga yeah. Yung nakakatulog ka. Saka nakikita ko naman yun eh, sa iyo, sa asawa mo. Nakikita ko parang saka natuwa ako sa sinabi ng asawa mo na hindi ako kumukuha ng kontrata sa iba. 'Di ba may nagtatanong sa inyo na bakit di kayo pwede sa Manila? At least naka-concentrate lang kayo diyan. Kaya yan kasi yung kaya niyo eh, yung area na 'yan, 'di ba? Diyan kayo naka-focus, which is good yung focus. Nasa mindset to pamilyonere yung focus. Oh, diba? Kaya sabi ko magiging successful tong mag-asawang to. Oh, yeah.
Pardon.
Kanina naputol yung pag-share ng Facebook mo. Sana i-share mo naman uli yung YouTube channel mo sa kay Facebook.
Okay. So, hello po. Hello po mga kabayan. If you're interested in knowing how you can retire from overseas work, we will walk with you no step by step. Marami po kaming content para matulungan kayo kung paano nyo paghahandaan ng inyong retirement from your work abroad para makapagpahinga kayo ng matiwasay. So, ang aming channel po ay pause, pray, just pause, and then pray. And then when things are overwhelming, try to simplify things and you'll see that life will be better. So, tandaan nyo lang po yun, pause. Simplify, that's our channel's name.
Oh, thank you, Miss Janice.
Salamat
din. Thank you so much. Sana sendan mo ako ng ano para mailagay natin sa clip art sa ano sa podcast.
Sige.
Yung picture niyo, kayo eh yung picture mo sa Zoom ngayon, yung kayo mag-asawa, pwede, maganda na 'yon.
Sige.
Okay, yung picture mo mag-asawa tapos merong yung YouTube channel niyo, yung mga email, yung mga ano para may saka yung link. Para mailagay ko sa Zoom. Thank you, ha? Inaabangan namin po yung bago mong video. Magpo-post ka pa ngayon.
Sige. Kailan pala to?
I-edit ko lang siguro na onti. Kasi naputol yung, bali pangalawa na to. Pag sasamahin ko lang. Yeah, siguro by Sunday, okay na.
Okay.
Nasa ano na yan, lahat ng podcast available na yan. Chris so, D23 show.
Sige. Kung kailan siya maging available, syempre isi-send mo naman yung link. Pakinggan natin.
Pakinggan mo lang din yung mga minsan walang ka. Ano naman yung mukhang okay naman na.
May mga pinakinggan ako kanina.
Oh, thank you. Ha. Oo.
Salamat.
Thank you din, Miss Janice. Regards sa naki hobby mo. Sana makabisita kami dyan sa Palawan. Malapit ba kayo sa Boracay?
Hindi.
Hindi pa Boracay. Ano ba? Ano bang Palawan is El Nido?
Yun. Kami yung nasa pinaka-left. Yung nag-iisang mahaba na yun, yung nasa pinaka-left ng Philippines. Yung parang paa.
Okay. Yeah. Yeah. Doon na. No. Yeah.
Yeah. El Nido.
Mahal na rin
El
ba
Nido
dyan?
El Nido Underground River. Ha?
Mahal lang per square meter dyan. Mahal na siguro, no?
Medyo na. Oh. Kumpara sa, syempre, nung bumibili kami noon, yes, mas mahal na ngayon.
So pwede mo na rin
SM na.
So pwede mo na isasabi mo mga katangay, ano ba?
Tangay.
So tangay mo na rin ako.
Yes, of course. Salamat.
Thank you. Have a good night.
Okay,
good
okay lang mag-stream sa to.
Oo naman. Ipapasa ko pala sa iyo yung video na to.
Sige.
Para ma-share mo rin doon sa yung YouTube channel.
Sa ating channel, sige. Yeah. Screenshot lang
ako. Magpo-post ako ng medyo maganda-ganda.
Okay, 1, 2, 3.
Yun.
Thank you very much.
Thank you, ha. Oo, sana mag-usap-usap pa ulit tayo. Kung gusto mo ng usap-usap sa channel mo, yung, ano ba tawag doon? Parang collab ba yun? O, yun. Sabihin mo lang ako.
Collab,
problema. Yes. Yeah. Okay, lalo sa mga finances, marami tayong pwedeng i-advise dyan. Thank you, Miss Janice. Thank you.
Salamat.
God bless. God bless. Thank you.
God bless din.
Okay, thank you. Bye-bye. Thank you for listening to my podcast today. I hope you like this episode and I hope you can give me a 5-star rating and I hope you can subscribe to my YouTube channel, J. Chris Duran on YouTube. Thank you for supporting me and tuloy-tuloy lang at Marami pa sana tayong ma-interview mga tao at makapag-inspire sa inyo. Thank you so much.